Felly, Galatiaid, penod 5, ac adnod 22, yn y cyfres ar yr ysbryd glân, dyn ni'n mynd i ffrwyth yr ysbryd, ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad llawenydd. Dwi'n mwyn y darllen mor bell o hynny, achos dyna lle dyn ni wedi cyrraedd. Dwi wedi penderfynu mynd trwy y 9 ffrwyth yn unigol. O'n i'n pendroni, chod dwi'n jes yn neud y ffrwyth, un pregen neu falle 2 neu 3, ond fi wedi penderfynu mynd trwy pob un. Pam? Gai jyst rannu fo chi rai o'r pethau nath wneud i fi penderfynu. Cynta i gyd i bwysigrwydd nhw. Dyma fi'n sôn yn y pregeth o blaen, ar dydd y farn, mae Iesu Grist yn dod yn disgwyl beth? Ffrwyth. Y darlun o Iesu Grist yn mynd at y ffigysbren, ond na dail yna, ond beth mae e'n chwilio amdano yw ffrwyth. Ac yn iddo farn, bydd ddim yn test pa mor dda ydych chi'n gwybod eich Beibl ac yn y blaen, os na ffrwyth gwaith yr ysbryd glân yn eich bywyd. Os ddim mor bwysig â hynny, mae'n bwysig i ni edrych arnyn nhw. Yn ail, achos bod nhw'n pethau amlwg, dyn nhw ddim yn pethau dadleigar. Nawr, os bys ni wedi mynd trwy restr yr holl doniau yn lle Cymru, nhw mewn 2 neu 3 bregeth, os bys ni wedi mynd trwy pob un yn un ar y tro, bys ni tipyn o dadle, mae tipyn o dadle beth yn union ydy sôn neu'r llall, neu gwedwch bod fi'n pregethu ar digwyddiadau'r ail ddyfodiad a'i amseriad nhw. Wel, gallwn ni gael cwbl o dadle ynglyn â hynny. Ond mae'n bosib mynd yn frwd i ddadle a gwastraffu amser ac egni. Achos dwi'n mynd effeithio yn wir ar eich bywyd ysbrydol. Ac felly dwi eisiau rhoi moto i chi. Y pethau pwysig, neu mae'r pethau pwysig yn amlwg. A'r pethau amlwg sy'n bwysig. Gai weid hwn eto? Y pethau pwysig, mae'r pethau pwysig yn amlwg. Dim y pethau debatable. A'r pethau amlwg sy'n bwysig. Nawr, dwi ddim yn gweud bod yna ddim lle i dadle wrth cwrs bod e. Ond rowch mwy o amser ac egni i'r pethau sy'n amlwg, i'r pethau dych chi'n gwybod. Wedyn eto, mae ffrwyth o'r ysbryd yn rhywbeth cyson. O'n i'n darllen am rywun oedd wedi mynd i hen athro ffidil a gofyn beth sy'n newydd. A ddim athro ffidil yn amlwg yn bach yn frustrated, yn cymryd tuning fork allan ac yn hitio fe, yn gweud, hwn ydy'r nodyn E, A, Cymraeg. Mae'r cantore sy'n byw i'ch ben fi yn canu'n fflat. Mae gynno fi disgyblion sydd allan o diwn. Ond mae A yn A trwy'r adeg. Oedd e'n A yn y gorffennol, mae e'n A heddiw ac A i'r dyfodol. Dwi eisiau'r pethau sy'n gyson, dim pethau newydd. Nawr weithiau, rhaid i ni gweithio mas pethau newydd. Sut i ni allu wneud rhywbeth addas un dyddiau ni a newid? Right? Mae hwnna lle. Ond chi'n bod beth? Mae llawenydd o hyd yn berthnasol. O hyd yno yr un peth. Oedd e'n dda i Moses ac i Pedr ac i Hywel Harris, ac yn y flwyddyn 3,000 os oes yna, pryd mae'n y dyn bobl mewn spacesuits silver efo golau ar ei pen, bydd llawenydd yr un mor berthnasol. Cysondeb. Right? Yr un ydy'r gwers. Felly, lle bynnag ydych chi? Pryd bynnag mae llawenydd yn bwysig. Ac wedyn, yn fwy practical, mae'r ffrwythau'n reit amrywiol. Yn yw wrth wneud pregeth ar pob un, dyw e ddim yn un donog. Mae gennych chi y wahanol ffrwythau, dyw e ddim, chi'n mynd i gael 9 pregeth union yr un fath. A hefyd, maen nhw'n sefyll ar ben eu hunan os mae gwyliau'n dod ac bydd pobl yn dod, wel, dwi ddim yn amlwg yn rhan o'r gyfres. Felly, dyna'n apology dwi'n mynd i mynd trwy ffrwyth yr ysbryd un ar y tro. Nawr te. Llawenydd. Pwynt un. Mae'r Cristion i fod yn llawen. Mae'r Cristion i fod yn llawen. Nawr, byddai'n esbonio pam y llun ar gyfo hir. Dwi'n gwybod hyn. Right, sorry. Mae yna lle i fod yn drist. Right? Dwi'm yn gweud dych chi byth i fod yn drist os dych chi wedi edrych ar Disney's Inside Out. Yn gweud bod yna lle i fod yn drist. Dwi ddim wedi gweld e, ond mi'n gwybod mae dyna'r neges. Ond yn fwy awdurdodol na Disney, mae'r Beibl. Mae Iago yn deud i pobl yn pennod pedwar, neu ddim dyfynnu'r adnod, a mae'n dweud, trowch eich chwerthin yn wylo, a llawenydd yn dristwch. Mae fe, yn yr achos yma, dylech chi ddim fod yn hapus, eich dyletswydd Cristnogol fan hyn yw bod yn drist. Felly mae yna lle i dristwch. Right? Achos mae'n byd syrthiedig, mae yna dioddefaint, dyn ni fod edu farhau a mae'n pechod, sy'n pethau trist. Er hynny, mae gan y Cristion bodlonrwydd dofn mewn bywyd achos bod y peth mwyaf pwysig a'i berthynas efo Duw yn iawn. Er bod teimladau pob dydd felly mynd lan a lawr. Nawr, yr esiampl sy'n gyda fi yw substrata. Nawr, dwi ddim yn geolegydd, ond chi'n gweld y llun yma'n dangos yn amlwg, nag yw. Yn y creigiau mae yna hainau o graig gwahanol, a mi'n cydig yr chi weld yn y llun. A mae'r hainau yna yn mynd o dan y ddaear, ac yn dod i'r wyneb weithiau fan hyn a fan draw, chwbod, ac yn dod lan i mynydd, ond mae dyna nhw o dan y ddaear. Nawr, beth dwi eisiau dweud yw hyn? Mae yna substrata o lawenydd neu bodlonrwydd dofn yn redeg trwy bywyd y Cristion. Mae'r peth dofn lawr yna, mae e'n iawn gyda Duw. A mae'r hainen yna yn mynd trwy i fywyd. Beth mae hwnna'n golygu? Mae'n golygu cynta i gyd, does na ddim corsydd di-weilod. Does na ddim bogs sydd heb gwylod iddyn nhw. Hyd yn oed yn yr achosion dyfnaf, galar colli rhywun annwyl, rhywun ifanc yn colli iechyd i gyd, casineb pobl o ddi allan, pobl chi'n caru, methiant llwyr, poen, mae'r holl beth yma'n suddon i lawr, reid, dych chi'n mynd mewn i bog, dych chi ddim mynd i boddi mewn anobaith. Achos dych chi'n mynd lawr yn y mwd, ond am eich trad yn cyffwrdd y gwylod. Mae yna rhywbeth cadarn fyna. Dwi'n iawn gyda Duw. A mae'n penni felly yn gallu aros uwch ben y mwd. Achos bod yna hainen o bodlonrwydd dofn yn mynd trwy bywyd y Cristion. A mae'r hainen yna, a tries i gael llun oedd yn fath o mwy o diagram. Chi'n bod chi'n gweld weithiau y wlad, mae'r craig yn mynd dan y ddaear, a mae'n torri allan fan hyn, a mae'n dod yn mynydd mawr. Wel, mae'r bodlonrwydd dofna sy'n mynd trwy bywyd y Cristion, yn y pen draw yn y nefoedd, mynd i troi yn Everest anferth. Mae'n i bod mor uchel y fath llawenydd perffaith na allwn ni ddim dychmygu mae'n rhoi fyrtico meddyliol tri a meddwl amdano fe. Sut yn y byd gallai bod yn perffaith gorfoleddus am beth heb tristwch? Gallwch chi ddim dychmygu fe, gallai ddim. Right? Fyrtico meddyliol, llawenydd fel na yn y pen draw. Ond er bod yr hainen yma mynd i mynd i'r Everest yn y diwedd, dyw e ddim yn golygu bod e'n dofn o dan y ddaear trwy'r adeg. Be sy'n digwydd bod y hainen yma o bodlondrwydd dofn yn dod i'r wyneb? A mae yna bryn o lawenydd. Neu mae yna chydig, bod chi'n gweld weithiau, ar ben y mynydd, dwi'n meddwl am castell y gwynt rhyw outburst o cerig, yn sbrowtio i fyny a cerig, bod yna rhyw tafliad o lawenydd yn dod i'n bywyd. Yn yw, dyw e ddim mor ddofn fel bod chi byth yn gweld e. Mae e'n dod i'r wyneb. A mae'r Cristion i fod tyfu fel bod yr hainen yna o lawenydd yn dod yn fwy trwchus, os gael osod efo yna, a bod e'n dod i'r wyneb mwy a mwy. Mae'r Cristion er problemau'r byd i gael y llawenydd yma. Does dim rhaid aros tan yn efoeth. Ffrwyth yr ysbryd i nawr yw e. Ffrwyth yr ysbryd i tyfu ar y ddeiar yma. Felly, y pwynt gyntaf ydy hyn. Mae'r Cristion i fod yn llawen. Yr ail. Beth yw llawenhau yn yr ysbryd? A niw, dyn ni'n edrych ar Galatiaid 5:22 bod llawenydd yn ffrwyth yr ysbryd glân. Ac yn gyd y darlleniadau nes i roi, ond y cyswllt rhwng llawenydd a'r ysbryd glân. Nawr i ddechrau, gallai jyst roi ateb diffiniol. Right? Dim hwn yw'r ateb sydd yn eich cwestiynau i rai sy'n plant. Right? Llawenydd a'r ysbryd glân yw'r llawenydd sy'n dod trwy ddylanwad yr ysbryd glân arno ni. Right? Dyna yr ateb amlwg. Right? Ond mae'r ysbryd glân yn gallu fod tu ôl i pob llawenydd dyn ni'n cael. Llawenydd mewn bwyd neu sbort neu cerddoriaeth. Mae'n ymwneud â pob rhan o'n bywyd. Ac mae'n amlwg, pan dyn ni'n dod at y Testament Newydd, bod nhw'n defnyddio'r ymadrodd mewn ffordd arbennig lle mae dylanwad yr ysbryd glân yn amlwg. At gwrth trial mynd trwy y wahanol cyfeiriadau, fi'n credu bod yr ymadrodd yn pwysleisio tri peth. A dyma'r tri peth dwi eisiau nodi. Pan bod e'n sôn bod ni'n llawenhau yn yr ysbryd, mae'n golygu cynta i gyd bod chi'n llawenhau mewn pethau ysbrydol. Wel, dyma lle dych chi'n cael eich cwestiynau. Llawenhau mewn pethau ysbrydol. Lyc penod 10, adnod 20 a 21. Felly, maen nhw'n darllen, maen nhw'n dod i chi ar y sgrin. O, maen nhw'n gynnifio yn penod 11. Lyc 10, adnod 20. Y disgyblion chi'n cofio'n dod nôl o ymgyrch wedi cael llwyddiant allanol gwych. A maen nhw wrth i bodd. A mae Iesu Gris yn gweud, er ôl dweud da iawn na bod y pethau yma'n dda, eto, peidiwch â llawenhau yn hyn fod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chwi. Llawenhewch oherwydd bod eich enwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. Yn yw, mae'n hawdd. Os gael os ymwneud, llawenhau mewn llwyddiant. Pawb wyt ti'n neud hynny? Llawenhewch bod eich enwau wedi sgwennu yn y nefoedd. A wedyn, mae Iesu Grist yn llawenhau. Yr awr honno gorfoleddodd yn yr ysbryd glân. Mae Iesu Grist yn gorfoleddi yn yr ysbryd. Pam? Nawr, dwi ddim yn darllen y gyd y danes sy'n dilyn, achos bod Dyw wedi cuddio'r pethau yma o'r rai sy'n meddwl yn fawr o hyn, ond i datguddio fe i rai bach. Bod Dyw fo pobl mae'n rhoi. Mewn rhystyr, mae Iesu Grist ei hun yn gorfoleddi yn y ffordd mae'n deud wrth y disgyblion i wneud. Hynny yw, llawenhewch mewn pethau sydd o wir fydd ysbrydol. Gai nodi y siample. Llawenhewch mewn sicrwydd personol. Dyna y siample penodol yr adnod. Ydych chi'n gwybod bod chi'n Gristion? Llawen hewch yn hynny. Llawen hau mewn daioni a rhyfeddod a gogoniant cymeriad Duw. Llawen hau yn yr ysbryd. Llawen hau yn pa mor wych ydy Duw. Llawen hau bod y nefoedd o'ch blaen chi. Llawen hau mewn cymdeithas a chrisnogion eraill achos bod nhw'n chrisnogion. Nid jes achos bod chi'n digwydd ymlaen gyda nhw. Llawen hau yn chrisnogion achos bod nhw'n chrisnogion. Llawen hau mewn rhyddid mewn gweddi. Bod chi wedi cael amser o weddi a chi wedi cael rhyddid a dŵr ger bron Duw. A chi'n llawen hau yn hynny. Llawen hau pan chi'n cael eich atgoffa am gymaint mae Duw yn caru chi. Ac yn cyfleidio chi. Nawr mae person y byd ddim yn llawen hau mewn pethau fel yna. Mae'r person sydd yn y byd sydd ddim yn Gristion yn llawen hau bod yn ennill y loteri. Mae'n llawen hau bod gyda fe iechyd. Mae'n llawen hau bod gyda fe llwyddiant. Mae'n llawen hau achos bod yn cael presantau dolig mae e'n licio. Right? A dyn ni'n llawen hau yn y pethau yna fyd. Right? Rhan fwy o'n nhw. Right? Does dim byd wrong yn hynny. Ond pan mae'n gweud llawen hau yn yr ysbryd, mae'n awgrymu bod chi'n llawen hau yn y bendithion ysbrydol. Dyw'r person y byd ddim yn llawen hau yna. So, y cwestiwn cynta dyn ni'n gofyn i'n hunain, y prawf o llawenydd fel ffrwyth yr ysbryd yw, ydw i'n llawen hau mewn pethau ysbrydol. Dwi'n llawen hau yn fy niw ac yn ei iachawdwriaethau. Yr ail beth am llawen hau yn yr ysbryd. Rydych chi'n llawen hau er gweithaf amgylchiadau. Nawr dyma pam nes i ddarllen yr adnod o cynta Thessaloniaid, pennod 1 ac adnod 6. A fel hyn mae'n sôn am y Thessaloniaid yn derbyn yr efengyd, daethoch chi'n efelychwyr honom ni ac o'r arglwydd, copio ni, gan i chwi derbyn y gair, derbyn yr efengyd, mewn gorthrymder mawr. Mae dod yn Gristion i chi wedi bod yn achos tristwch. Mae wedi achosi gwrthodiad ac erledigaeth a pob fath o problemau. Chi wedi derbyn y gair mewn gorthrymder mawr ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Chi'n gweld beth mae'n wneud? Y contrast yma. Dod gyda nhw, oedd dod yn Gristion derbyn y gair ddim yn achos llawenydd iddyn nhw o ran pethau'r ddeiar, achos trafferth oedd e. Ond nhw'n llawenhau yn yr ysbryd. Richard Wurmbrand, rhaid chi'n gwybod, Tortured for Christ, yn sôn yn y carchar lle oedd e'n fod yn Gristion, bod e a Cristnogion eraill mor falch bod gyda nhw cadwynau. Chi'n bod pam? Achos o'n nhw'n gallu siglo y cadwynau fel offerynnau cerdd pan o'n nhw'n moliannu Duw. Achos o'n nhw'n cael cyfnodau o gorfoleth yn y ffaith bod nhw'n grisnogion. Ac oedd y Tsieinau yn cael ei siglo. Doedd dim achos deiarol iddo fel llawenhau. Oedd y pethau yna yn neud yn drist. So mae'r Cristion yn aml yn cael ei annog i lawenhau mewn profedigaethau. Oherwydd mae'n profi reality i ffydd. Mae'n atgoffa fe fod Duw yn delio fe fel plentyn ac yn disgyblu fe. Mae'n gwybod bod y tân yn puro'r air a bydd ei ffydd a'i cariad yn dod allan yn well. Mae'n gwybod bod rhagluniaeth Duw yn gorlywodraethu dros popeth a bod e'n gweithio fe mas er daioni i'r pen draw. So mae'r ysbyried y pethau hynny, er y poen, er y methiant, er y galar, er y dioddau, mae'n gweud, mae gynno fi reswm i lawenhau. So mae'n meddwl fel yna. Ond weithiau mae fel bethau yr ysbryd glân yn dod yn fwy uniongyrchol. Ac yn goleuwch meddwl, cynesu'ch calon a fel bethau'n cofleidio chi ac yn rhoi heddwch a gobaith a llawenydd yng nghanol problemau ac amgylchiadau anodd. A chi'n deud, dwi'n llawer yn fy niw. A dyna, pan maen nhw'n sôn am llawenhau yn yr ysbryd, yw un o'r pethau maen nhw'n meddwl. A'r prawf felly o lawenhau yn yr ysbryd glân yw, a ydyn ni'n llawenhau pan ba amgylchiadau'r ddeiar yn ein ni'n drist. Trydydd, beth yw llawenhau yn yr ysbryd? Pan rydych chi'n llawenhau yn fawr, yn fawr. Yn yr adnod cynt, dwi ddim yn dod i fyny eto, os dwi'n cofio, Luc 10 a 21, mae Jesus yn gweud, ar awr honno, gorfoleddodd Iesu yn yr ysbryd. A mae'r gair sy'n cael ei cyfieithu'n gorfoleddi yn gair cri. Ac mae'n peth nodedig, fel tai'r awdur, fel tai'r Luc sy'n gyfo llygau dystion di deitho fe sydd wedi digwydd, fel bethau nhw'n cofio, nath Iesu Grist gorfoleddi pryd hynny. Does dim lot o cyfeiriadau at Iesu Grist yn llawenhau. Ond mae'r cyfeiriad yma, nath e gorfoleddi. Ar adegau, mae fel bethau yr ysbryd glân yn gallu rhoi rhodd o lawenydd. Rhodd o lawenydd. Pedr yn sgôn am y pobl mae ei sgwennu atyn nhw, bod nhw, meddwl fe, yr ydych yn gorfoleddi a llawenydd anrhaethadwy a gogoneddus. Anrhaethadwy, gallai ddim disgrifio fe, a gorfoleddus. A bod yna llawenydd yna tu hwnt i reswm. Dwi'n cweit yn hapus efo'r ymadro tu hwnt i reswm, achos mae'r ysbrydan yn goleuo'n reswm ni. Ond ych chi'n gwybod beth dwi'n meddwl. So, pa mae'r ymadro llawenhau yn yr ysbryd, mae'n tueddu golygu llawenhau mewn pethau ysbrydol, llawenhau er gweithaf amgylchiadau anodd, llawenydd gorfoleddus. Nodweddion llawenhau yn yr ysbryd. I orffen, sut mae meithrin hwn? Sut gallwn ni tyfu mewn llawenydd? Na'r cyntaf i gyd, dwi eisiau dweud hyn, mae yn tyfu. Ffrwyth yw e. Right? Mae fod tyfu, dyn ni fod cael e ar y ddeiar a meithrin e, a mae yn tyfu yn fwy. So beidwch yn meddwl o rodd yr ysbryd glân, wes dim byd gyda fi'n wneud, mae yn rodd yr ysbryd glân, just fel tomatoes. Dych chi'n mynd gallu neud i tomato tyfu, ond chi'n rhoi'r amgylchiadau fel bod e'n tyfu. Dyn ni fod wneud yr un peth. Gai awgrymu yn sydyn rhai pointers. Pechwch llai. Mae pechod yn sbwylo llawenydd yr ysbryd glân. Mae llawenhau mewn pechod yn stopu chi llawenhau yn yr ysbryd. A mae llawenhau yn yr ysbryd yn sbwylo llawenhau mewn pechod. Plant, peidwch yn wneud hyn, ond os ydych chi mynd i sticio yn eich ceg amser rhydd bwyd gobstopper, right? A trio bito cyno disil efo gobstopper yn eich ceg. Mae rhywbeth yn deith. Wydych chi'n iwsio'r gair gobstopper? Wydych chi? Ie, chi'n gwybod yw gobstopper? Mae rhywbeth yn deitho. Byddwch chi ddim yn mwynhau cyn dod i sir cystal. Mae pobl yn trial mwynhau cadw gobstopper pechod yn eu ceg. Dal i mwynhau eu pechod a trio mwynhau Duw. Dyw e ddim yn gweithio. Mae un yn sbwylo'r llall. Felly, er mwyn cael llawenydd o'r ysbryd glân. Trist hewch dros eich pechod. Yn ail, dyw llawenydd ddim yn dod ar ben ei hun. Dyw ffrwyth yr ysbryd fel wedi sy'n ddim yn pick and mix. Dych chi'n mynd cael dewis o na i hwn. Ffrwyth yr ysbryd, o llawenydd yw'r un dwi'n mynd i weithio arno. Maen nhw'n dod efo'i gilydd yn helpu gilydd. Os gael osod efo hyn, edrychwch chi ar ôl yr wyth ffrwyth arall. Cariad, fyddlondeb, ymlaen i tanefedd, hunan disgyblaeth. Edrychwch chi ar ôl rheina a bydd llawenydd yn edrych ar ôl ei hun. Right? Maen nhw'n dod efo'i gilydd. Gallwch chi ddim jyst tyfu mewn un ohonyn nhw. Maen nhw'n dod disgrifiad o, fel bethau, naw disgrifiad o'r un ffrwyth. A'i tyfu'n yn nhw gyd. Nesa, edrychwch mwy ar Dduw a llai arnoch chi'ch hunan. Yn y cnadle gweinidogion, diwetha yn y bala, nath un gweinidog rhannu sut oedd e ar dechrau gweinidogaeth wedi penderfynu gweddio o ddifri o Dduw dangos i fi fy mechod. A pob dydd am fus oedd e'n gweddio o Dduw dangos i mi fy mhechod achos oedd angen difrifoldeb i'r gwaith. Ac o'r ôl mis yn gweddi dewr, gwedodd e, dim mwy. Dwi'm eisiau gweld mwy. Mae eisiau ni gweld ein pechod, ond mae eisiau ni gweld Iesu Grist fyd. Am pob un golwg ar eich pechod, cymerwch dau olwg ar Iesu Grist a'i gras. Os ydych chi'n person introspectif sydd yn edrych o hyd ar eich cyflwr ysbrydol chi, byddwch chi'n drist. Ond os edrychwch chi mwy ar Iesu Grist ffrind pechadur, byddwch chi'n fwy llawer. Gweithiwch. Dyna'r cyngor nesa. Sori fi skimio trwy'r pethau, felly dim ond dau sy'n rôl na'r gweithiwch. Samt 126 nes i ddarllen i ddechrau. Y rai sy'n mynd allan yn hau mewn dagrau sy'n dod nôl mewn gorfoledd yn cario i beth bynnag maen nhw'n cario, dwi di anghofio nes i esgubau. Right. Nid trwy eistedd nôl a tri am ddwys i'n creu bod yn llawen. Gweithiwch, ymdrechwch dros yr Efengyl a dros teunas Dduw. Gnewch eich gwaith, gweithiwch, ymdrechwch. Ymdrechwch yn galed. Ymdrechwch hyd yn oed gyda gwylo a concern dros pobl a struggles. Nhw bydd yn dod nôl yn gorfoleddi. Ac yn ola, gweddiwch amdano fe. Ffrwyth yr ysbryd yw llawenydd. Gofynnwch i'r ysbryd la, i llenwi a'i lawenydd e. Amen.